Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara šodien komentējot aktuālo situāciju frontē norādīja, ka pēdējās dienās valsts austrumos kaujas ir pastiprinājušās, jo Ukrainas un Krievijas spēki cīnās vismaz trijos frontes sektoros. Maļaras rakstiskajā paziņojumā teikts, ka iebrucēji divas dienas pēc kārtas ir veikuši intensīvus uzbrukumus Kupjanskas pilsētas virzienā Harkivas apgabalā. Šajā frontes sektorā cīņas ir tik intensīvas, ka abu karojošo pušu pozīcijas mainoties vairākas reizes dienā. Maļara piebilda, ka Ukrainas spēki atsit ienaidnieku uzbrukumus arī pie Avdijivkas un Marijinkas pilsētām Donetskas apgabalā. Kaujas nerimst arī pilnībā sagrautās Bahmutas apkaimē. Tur Ukrainas armijas vienības pamazām virzoties uz priekšu pilsētas dienvidu pievārtē vēstīja Maļara. Savukārt Ukrainas armijas austrumu grupējuma pārstāvis Serhijs Čerevatijs paziņojis, ka valsts aizstāvji saglabā iniciatīvu kaujās ap Bahmutu, bet iebrucēji nostiprinās pilsētā un izvieto tur savas elites vienības.
Я що загалом говорити, то ворог безперечно намагається використовувати всі елементи оборони.
Ja runājam vispārīgi, ienaidnieks cenšas izmantot visus aizsardzības elementus. Bahmutā ir ievestas labākās vienības, kas ir spēcīgi nostiprinājušās, un tas skaidri iezīmē Krievijas vēlmi maksimāli noturēt pilsētu. Bahmutai bez tās militārās nozīmes ir ne mazāka propagandas vērtība, jo tā ir tika atvēlēts tik daudz personāla un tehnikas. Tāpēc viņiem ātri zaudēt pilsētu simbolu būtu kauna virsotne.
Izdevums The Washington Post raksta, ka Ukrainas armijas pretuzbrukumu operācijas valsts dienvidos esošajā Zaporižas apgabalā apgrūtina mīnu lauki, kurus vairāku kilometru platībā pirms savām aizsardzības līnijām ir izveidojuši iebrucēji. Ukrainas militārās amatpersonas izdevumam sacījušas, ka Ukraiņu ilgstošā gatavošanās pretuzbrukumu operācijām, kas sākās pirms aptuveni mēneša, deva iebrucējiem laiku, lai aptuveni 5 līdz 16 kilometru plašā zonā pirms saviem nocietinājumiem izvietotu lielu daudzumu prettanku un kainieku mīnu. Mīnu lauku dziļums un blīvums ievērojami kavē Ukrainas karaspēka virzību uz priekšu un rada lielus dzīvā spēka un kaujas tehnikas zaudējumus. Šī iemesla dēļ Ukrainas armija bija spiesta mainīt pretuzbrukumu operāciju taktiku Zaporižas apgabalā, kura pilnīga atbrīvošana ir svarīga, lai nogrieztu Krievijai sauszemes koridoru, kas savieno ar okupēto Krīmas pussalu. Speciālās tehnikas trūkuma dēļ Ukraiņu sapieri nakts aizsagā ar kājām dodas iztīrīt mīnētās teritorijas, taču viņus apdraud Krievijas droni, kas patrulē debesīs. Ukrainas militāra personas arī norādījušas, ka kaujas darbības mīnu laukos ir apliecinājušas, ka rietumvalstu piegādātā militārā bruņu tehnika, piemēram, amerikāņu kājnieku kaujas mašīnas Bradley un vācu tanki Leopard ir neaizsargāti. Pēc mīnas sprādziena vairums karavīru šajos transporta līdzekļos izdzīvo ar nelielām traumām, taču tehnika vairs nav lietojama. Neraugoties uz valsts aizstāvju grūtībām frontē, Ukrainas iedzīvotāji ir optimistiski noskaņoti par savas armijas spējām. To apliecināja ASV Čikāgas Universitātes Nacionālā sabiedriskās domas pētījuma centra aprīlī veikta aptauja, kurā 79% Ukrainas iedzīvotāju atbildēja, ka izdosies atbrīvot visas Krievijas okupētās teritorijas. Pērn rudenī veiktā aptaujā tā domāja 70% Ukraiņu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.